Salam, Atatürk aeroportundakı partlayışı kim törədib? Versiyalar nədir? Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Rusiya Türkiyə yaxınlaşarsa, bu Azərbaycan üçün nə vəd edir? Bakıda yataqxananın qəzalı vəziyyətdə olduğunu deyən sakinlər etiraz aksiyası keçiriblər. Devalvasiyadan sonra maşın bazarı, Azərbaycanlılar hansı avtomobilləri alır? İndi də ətraflı. İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb. Azı 239 nəfərsə xəsarət alıb. Bu barədə iyunun 29-da İstanbul valisinin ofisi məlumat yayıb. Ölənlərdən 10-unun xaricilər, 3-ünün isə ikili vətəndaşlığı olduğu bildirilir. Atatürk Havalimanında bu partlayış bu il Türkiyədə törədilən ən qanlı terror aktıdır.
İyunun 28-də 3 intiharçı havalimanında özlərini partladıb. Bundan əvvəl isə havalimanında insanları atəşə tutublar. Partlayışlar maşın parkı və terminalların girəcəyində törədilib. Adları çəkilməyən şahidlər mənzərəni belə təsvir edirlər.
Yanımızda birisi vuruldu. Makinanın içinə şey vermiş. Bu kontrol makinasının içinə bunu vermiş. Oradakı patlamada hepsi öldü. Sonra kalktım böyle bir baktım camdan, o cam var ya pano. Panodan o da polisler birbirlerini teröristle tanıyor.
Türk Hava Yolları şirketinin bölümünde uçuş talonunu gözlüyordum. Birden ateş sesi işittim. Hamı ateş gelen tarafa baktı. Birden ikinci ateş açıldı. Onda ben bütün yüklerimi atıp başkaları kimi tehlikesiz yere çekilmeye başladım. Orada yaşlı adamlar, uşaqlar ve dünyanın müxtəlif yerlerinden sərnişinlər var idi. 10 dəqiqədən sonra təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları bizi daha təhlükəsiz sığınacağa apardılar. Girişdə çoxlu qan, şüşə qırıntıları var idi. İlk ateş açılanda növbədəydik. Əvvəl nə baş verdiyini başa düşmədik. Sonra gördüm ki, insanlar bizə tərəf qaçır. Hamımız dərhal uzandıq və kimsə terminala girdiyini gördük. Ateş açırdı, polis də ateş açırdı. Bu vaxt ilk partlayış baş verdi. İkinci partlayış isə bizim təxminən 3 metrliyimizdə baş verdi. İki partlayış baş verdi və atışma səsləri eşidilirdi. İnsanlar yerə uzanaraq çaşqınlıq içində idilər. Bir neçə dəqiqədən sonra bizə necə qaçmağı göstərdilər və beləliklə qaçdıq. Təxminən bir saat zirzəmədə qaldıq və bundan sonra hər şeyi qurtardı. Neçə adamın öldüyünü bilmirəm, baş verənləri anlaya bilmirəm, amma çox pis mənzərə idi. Baş nazir Binali Yıldırım bəyan eləyib ki, dəlillər göstərir ki, bu hücumun arxasında İslam dövləti qrupu durur.
Güvənlik güçlərimizin yaptığı tespitler terör eyleminin DAEŞ örgütünce gerçekleştiğini işaret etmektedir. Emareler DAEŞ örgütünü işaret etmekle beraber bu konuda çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Prezident Recep Tayyip Erdoğan beynəlxalq aləmi terrorçuluqla mübarizəyə qoşulmağa çağırıb. ABŞ-da daxil olmaqla Türkiyənin qərb müttəfiqləri bu terror aktını pisliyi və onu mənfur hücum adlandırıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Moskvanın bundan təəssüfləndiyini və qurbanlara ürəyə yandığını deyib. Hazırda havalimanında iş tam bərpa olunub.
Hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürən olmasa da indilik nəzərlər İslam dövləti qruplaşmasına yönəlib. New York Times qazeti səhərki sayında qruplaşmanın onlayn təbliğatını izləyən təhlilçi Michelle Smith-ə istinadən yazır ki, ABŞ Türkiyənin İncirlik hava bazasına çıxış əldə edəndən sonra IŞİD-in Türkiyə ilə bağlı bəyanatları çoxalıb. Qazet yazır ki, İstanbul hücumunun Türkiyə ilə İsrailin diplomatik münasibətlərin bərpasına cavab olduğunu düşünənlər də var. Tanınmış köşə yazarı Mustafa Akyol iyunun 28-də axşam Twitterdə yazıb ki, bu hücumun Türkiyə-İsrail sazişindən dərhal sonra baş verməsi təsadüf ola bilməz. Amma digər təhlilçilər vurğulayırlar ki, bir neçə canlı bombanın iştirak etdiyi hücumlara hazırlıq adətən çox çəkir. İyunun 29-da 7 aylıq gərgin münasibətlərdən sonra Türkiyə başçısı Erdoğanla Rusiya rəhbəri Putin arasında telefon danışığı olub. Erdoğanın dediyinə görə danışıq məhsuldar keçib. Reuters agentliyi bu barədə məlumat yayıb. Ölkə başçıları həm də regiondakı beynəlxalq münaqişələrin həllində, terrorla mübarizədə, əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər. Tərəflər arasındakı telefon danışığında təşəbbüskar Rusiya prezidenti Putin olub. Amma bundan öncə ilk addımı Türk ölkə başçısı edib. Erdoğan münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olan olayla bağlı aylar sonra üzrxahlıq edib. Söhbət Türkiyənin ötən ilin noyabrında Türkiyə sərhədli yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurması və nəticədə pilotların həlak olmasından gedir. Gərginlik məhz bundan sonra yaşanmışdı. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu iddia edirdi. Gərginlik o hətta çatmışdı ki, Rusiya Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq etmiş, Ankara ilə birgə layihələrdən çıxmışdı. Aylar sonra, iyunun 28-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bəyan etdi ki, Rusiya ilə münasibətlərin tezliklə normallaşdırılması tərəfdarıdır. Bununla da artıq aradakı buzlar əriməyə başlayır demək mümkündür. Regionun iki lider ölkəsi arasında yaşanan gərginlik isə bölgədəki digər dövlətlərdən, o cümlədən Azərbaycandan da yana düşməyib. Türkiyənin Top İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə professoru Toğrul İsmail bu fikirdədir. Düşünür ki, indi münasibətlərin isti müstəviyə keçməsi Azərbaycanla bağlı münasibətlərdə də öz müsbət təsirini göstərəcək.
Qarabağ məsələsində gəlincə, Qarabağ məsələsində Türkiyə ilə Rusiyanın görüşləri üst-üstə düşmür. Bunu açıq söyləmək lazım. Amma buna baxmayaraq bunu ifadə edə bilərik. Ən azından Qarabağdakı kriz, o xüsusilə 3 günlük çatışma zamanı, münaqişə zamanı, qərbdən gələn bəzi xəbərlərdə ki, bu Qarabağ münaqişəsinin yenidən canlanmasında həm Rusiyanın, həm Türkiyə marağı var kimi açıqlamalara son verilmiş olacaq. Çünki gerçəkdən də Türkiyənin Qarabağ münaqişəsinin müharibə səviyyəsinin ortaya çıxmasında marağı yoxdur. Tam əksinə, bu məsələnin barışçıl yolundan, sülh yolundan Azərbaycanın istədiyi şəkildə həll olunması məsələsindəki qutlu mövqeyi bilinən bir mövqeyidir. Yəni, dolayısıyla bir növü bunu da rahatlatacaq ən azından.
İndi Rusiya-Türkiyə liderlərinin həm də regiondakı beynəlxalq münaqişələrinin həllində əməkdaşlıq edəcəkləri ilə bağlı xəbərlər yayılır. Bu belədirsə, sözü gedən yaxınlaşmanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də təsir edəcəyini düşünmək olarmı? Siyasi şərhçilər ciddi irəliləyişin olacağını gözləmirlər.
Amma şəxsən mən buna inanmıram, sözün açığı. Yəni, hesab edirəm ki, münasibətlər yaxşı da olsa, pis də olsa, hər bir halda Rusiya bu bölgədə Türkiyəni özünə rəqib ölkə bilir və düşünür ki, Türkiyənin Azərbaycana ciddi təsiri var və olacaq bu təsir. Və Qarabağ kimi problemlərin çözüm o çərçivəsinə heç bir halda Rusiya, Türkiyənin girməsinə, burada iştirak etməsinə istəməz.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə baş verənləri yalnız bir şeylə izah edir. Erdoğan hakimiyyəti təklənməyə başlanıb və atdığı addım öz hakimiyyətinə müttəfiq tapmaq zərurətindən irəli gəlir. Azərbaycana gəlincə isə siyasi şərhçiyə görə Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşması Azərbaycan üçün müsbət heç nə vəd etmir.
Dağlıq Qarabağın münaqişəsi və istiqamətində danışıqlar gedir və patronajlıq məhz Putinin, Kremlin təsiri altına keçir. Və belə bir vaxtda Türkiyə Rusiya ilə anlaşılsa, Türkiyə Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa bir iddialardan geri çəkilirsə, əlbəttə ki, Rusiya üçün Azərbaycana təzyiq mexanizmi asanlaşır.
Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasından Azərbaycanın qazancı varmı? Bu sualla Bakı sakinlərinə də üz tutmuşuq.
Bizim də Rusiya ilə əlaqələrimiz daha da genişlənir, mənim fikrimcə. Çünki Türkiyə ilə biz qardaş olduğumuz üçün, qardaş ölkə olduğumuz üçün, Rusiya ilə aradakı münasibət pozulduğuna görə bizim də aradakı münasibət pozulur.
Heç bir imkan açılmayacaq, çünki bizim həm Türkiyə ilə, həm də Rusiya ilə münasibətlərimiz yaxşıdır. Yəni, məncə faydası yalnız Türkiyə ola bilər, yəni başqa bu qədər.
Təbii ki, bizə də yaxşı olar yəqin ki. Yəni, bu inkişaf əlaqələrinin möhkəmlənməsi, yenə də barışıq, sülh.
İkisi də bizimlə yaxın olan bir hərəkət, özümüzdən götürəkdə. Məsələn, iki dostumuz var, bir-birinə atnaşəyəs pozulur, ortada biz qalırıq da. Onun bizə də mənfi təsiri var. Yəni, onların birgə münasibəti yəqin ki, bizə, yəni, konkret dəqiq deyə bilmərəm nələr bizi kömək eləyəcək, amma yəqin ki, müsbət cəhətləri olacaq.
Я думаю, это в любом случае хорошо, потому что наша страна, она как бы в хороших отношениях и с Россией, и с Турцией, поэтому это откроет, точнее, те возможности, которые многие из наших потеряли, они вновь приобретут.
Ну, ола bilsin Türkiyə ilə sərhəd açsın, Rusana sansı, yəni məsləhət görə bilər də, turizm. Ну, Türkiyə düz eləmir, də Ruslardan üzr istər, vurmaq nə idi, üzr istəməyə nə idi.
Tuysa adına bir nömrəli yataqxanada məskunlaşan sakinlər iyunun 29-da etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar məskunlaşdıqları binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu, yaşamaq üçün təhlükəli olduğunu deyirlər. Bu videonu bizə vətəndaşlar çəkib göndəriblər.
Yarın əgürdə nəsə aksiya olur belə. Bu nə ilə bağlıdır bu aksiya? Burada nə problem? Nədir problem?
Nədir başımızın yerlərə yoxdur?
Nəfər çəksin sən mənə? Bina qaza vəziyyətindədir, suyun içindədir, bina çökür, əlifdir. Orada bir heylə cəmaat qırılıb bata yaxdı. Gəlsinlər binanı, cəmaatı çıxarsınlar, binanı cəmaatı köçürsünlər, qardaş, o bina uçursunlar, qutarsın, geçsin. O binada adam yaşayamaz.
Hansı binadır, nömrəsi?
9 mərtəbə.
Yataqxanadır.
Tuysadına bir nömrəli yataqxana.
Siz də diqqət çəkən olaylarla bağlı foto və video çəkin, bizə yollayın, yayımlayaq. Azadlıq Elayevsa davam edir. Baltika Bakı şirkəti avqustun 15-dən istehsalı müvəqqəti dayandıracaq. Şirkətdən yayılan açıqlamaya görə Azərbaycanda pivə bazarında ağır vəziyyət yaranıb. 2015-ci ildə bazarın həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20% azalıb. Açıqlamada qeyd edilir ki, bu ilk növbədə ölkədə yaranmış makroiqtisadi vəziyyətlə və milli valyutanın üzləşdiyi iki devalvasiya ilə bağlıdır. Şirkətin açıqlamasına görə bu əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə kritik şəkildə təsir göstərib. Manatın ucuzlaşması maşın bazarından da yan keçməyib. Avtomobil bazarında durğunluqdur. Digər ki, alıcıların zövqləri dəyişməyib. Azərbaycan sürücüləri ən çox hansı avtomobilləri alırlar? Reportajda.
Ötən bir ildə maşın bazarında qiymətlər hardasa 20% ucuzlaşıb. Amma satıcılar deyir ki, qiymət ucuzlaşsa da alıcı yoxdur.
Bu son aylarda demək olar ki, alıver yoxdur. Hamımız oturub burada gözləyirlər ki, qabağımda olan maşını satayım, ondan sonra bazardan çıxayım gedim. Yəni vəziyyət bu yerdədir.
2 aydır qalıb əlimdə, alın da olsun alın. Alıcı yoxdur. 3000-ə 4000-ə aldığımız maşını 32-33 dənəyə zülmə satsam. Yoxdur. Dollar qatdığına görə sıradan maşını düşürmək olur. Ona görə də alıcı qüvvəsi yoxdur.
9000-ə almışdı, 9000-ə. İndi 4500-ə sata bilmirik. 4 aydır gəlirik, gedirik, gəlirik, gedirik. Bazara pul veririk 10 manat hər dəfə. Körpəşmə qayıdırıq evimizə.
Dekabrın 21-də manatın ikinci dəfə dəyərdən düşməsindən sonra maşın bazarında durğunluq yaranıb, alıver zəifləyib. Adətən səs-küylü bazar yerini sükuta verib. Təklik alıcılara rast gəlinir. Onlar da hələ ki ciblərinə uyğun maşın tapa bilmədiklərini deyirlər.
Çox bahalıqdır, Sumqayıt boydan yaxşıdır.
Dollar qalxıb, maşın necə alsın cəmaat? Dollar qalxdıqca bütün bazara təsir edir. Bu xarici maşın dollarla gəlir, ya euro ilə gəlir. Bu gün o gəlir, bura ilə qiymətə düşür ki, satıcı da məcbur düşür, üstünə bir 1 manat, 2 manat qoysun, satsın. Və bu da əziyyət çəkib gətirib. Necə gətirsin? Alıcı da deyir ki, ucuz alsın, o da bugün onun cibinə təsir eləyir ki, ala bilmir.
Bir sovet maşını almaq istəyir, dənə 0-15. İndi laf maşını indi ötən illərə baxanda ucuzdur, amma ala bilmirsən axı. Yoxdur, qazancı yoxdur, iş yoxdur. Ona görə də heç nə eləyə bilmirsən.
Valla, mən sənə deyim düzü, yalan danışa bilmərəm. Mənim 10 min pulum var. Bu deyil, belə maşınları deyirlər, ancaq bu 12 ilə maşındır, biraz qoza işəyəm, qorxuram ki, köyün olar. Sonra iş açar, mən daha pulum olmayacaq düzəkdirmək onu.
2016-cı ilin əvvəlində ölkəyə avtomobil idxalında kəskin azalma müşahidə olunur. Ölkəyə bu il hər ay hardasa 400 minik avtomobili gətirilib. Bu, ötən ilin orta aylıq göstəricisindən 5, 2014-cü ilin eyni göstəricisindən isə 13 dəfə azdır. İqtisadçı Qubad İbadoğlu düşünür ki, bazara diriş etmək üçün idxaldakı rüsum və aksiz dərəcələri aşağı salınmalıdır. Maşın bazarı satıcıların dili ilə desək ölsə də, alıcıların avtomobil zövqü dəyişmir. Hyundai və Mercedes digər rəqiblərini çox böyük sürətlə arxada qoyur. Alıcılar arasında Toyota, Opel, Kia, BMW-yə də üstünlük verənlər var.
Verilişimiz burada başa çatdıq. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Sağ
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayev proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayevi Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfərə çatdı, azı 239 nəfər xəsarət alıb. Türkiyədəki hadisələrin, proseslərin axırı hara gedir? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Qəbələ rayonunda 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol istifadəyə verilib, ancaq tikintisinə vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam indi verilir. Bu necə olur? Günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İstanbulda törədilən partlayışda ölənlərin sayı 41 nəfər oldu, 239 nəfər xəsarət aldı. Bu barədə iyunun 29-da İstanbul valisinin ofisi məlumat yayıb. Ölənlərdən 10-u xaricilərdir, 3 nəfərinin ikili vətəndaşlığı var. Atatürk Hava Limanında dünən törədilən bu partlayış bu il Türkiyədə törədilən ən qanlı terror aktıdır. Almaniyanın Spiegel jurnalı kəşfiyyat təhlilçilərini istinadən yazır ki, əgər hədəf dövlət qurumu olsaydı, PKK-dan şübhələnmək olardı. Mülki adamlar hədəf seçildiyinə görə çox güman ki, bu partlayışı İslam Dövləti Təşkilatı törədib. Türkiyədəki hadisələrin, proseslərin axırı hara gedir? Siyasi şərhçi Ərəstun Oruclu.
Türkiyənin bu vəziyyəti göstərir ki, Türkiyəni daxildən sarsıtmağa, Türkiyəni terror vasitəsilə iqtisadi cəhətdən çökdürməyə, onun gəlir mənbələri olan əsasən nəqliyyat və turizm sektorunə etimadlı kimi göstərməklə rəqabət qabiliyyətini aşağı salmağa və gəlirlərdən məhrum eləməyə yönəldilir. Və bu istiqamətdə çox planlı saat qədər ardıcıl saylar həyata keçirilir. Bütün bu şeylər hamısı yalnız ona yönəlibdir ki, maksimal dərəcədə Türkiyə sarsıdılsın, Türkiyə zəiflədilsin və son nəticədə Türkiyə nəinki kənar siyasətə, yəni xarici siyasətə, daxili siyasətə öz daxilinə belə təsir imkanlarından məhdudlaşdırılsın. Yəni idarə olunan bir dövlətə çevrilsin. Mənim fikrimcə bütün saylar buna yönəlib. Hal-hazırda Türkiyənin terrora məruz qalanların başlıca hədəfi budur. Təbii ki, başqa hədəflər var, amma əsas hədəf budur.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Jurnalist Rauf Mirqədirov uzun müddət Türkiyədə yaşayıb. O necə qiymətləndirir bütün bu hadisələr, proseslər hara aparır?
Bugün əslinə qalsa, görmək olar ki, Türkiyə iki qanaddan terroraklarına məruz qalır. Bu bir qanad söhbət PKK-dan gedir, Kürt terrorçulardan gedir, digər tərəf İslam radikallarından gedir, İslam dövlətindən gedir və ola bilər, burada İslam dövləti olaraq digər radikal qruplaşmaların terror hücumlarına məruz qalır. Digər tərəfdən biz görürük ki, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə, Rusiya ilə, ümumiyyətlə, bütün qonşu dövlətlərlə demək olar ki, problemləri var. Və əslinə vaxtı ilə qonşularla sıfır problem siyasəti, bütün qonşular çox böyük problemlər siyasətini keçirləşməsinə gətirib çıxarıb. Bu, əslində, Türkiyənin aydın daxili və xarici siyasətini olduğunun nəticəsidir. Türkiyə çox ağırlı bir region yerləşir və bu regionə yerləşən dövlətin strateji baxımından aydın daxili və xarici siyasəti olmadığı halda bu cür təlatımların baş verməsi çox real. Ancaq hər iki halda Türkiyənin xarici siyasətinin, daxili siyasətinin çox qeyri-aydın, qeyri-ardıcı olmasından devam problemlərdir. Erdoğan, yəni hökumətə gördüklərimizdə isə bir müddət Kürtlərlə ilk tutuqlar apardı. Hətta çoxlarında belə bir səhərat yaranırdı ki, Kürt problem tezlikdə həll olunacaq, Kürtlərlə sülh imzalanacaq, ümid etdiklər. Dinç, yəni Kürt terrorçularına olunacaq, onlar dinç hayata qayıdacaqlar və onların dinç ictimai siyasətə adaptasiyası baş verəcək. Bu baş verməli və son birində Erdoğanın Kürtlərə qarşı siyasəti əslindən qalsa əvvəlki dövrlərdən heç nəyindən fərqlənmir. Amma Türk hökumətinin özünün etiraf etdiyi kimi PKK dağlardan şəhərlərə daşındı bu siyasətin nəticəsində. Çünki onlara imkan verildi, onlarla sülh danışıqları oldu, onların bir çoxları azadlığa çıxdılar, onların ictimai siyasətə adaptasiyası gözləndiyi üçün onların bir sıra planı yaradılmasına və s. Eyni zamanda İslam dövləti ilə bağlıdır. təəssüflər olsun ki, Türkiyə hökuməti bir sıra hallarda məzhəbçi siyasət həyata keçirir və bu məzhəbçi siyasət son dövrlərə qədər sünni hərəkatlarının, İslam dövlətlərində ərəb dövlətlərinin sünni hərəkatlarını dəstəkləmək və onlara yardım etmək. Eyni zamanda gəlin Rusiya ilə münasibətləri bir qat nəzər keçirir. Hətta söhbət Rusiya bombardımançı təyyarəsinin Türkiyə səmasında vurulmasından getirir. Söhbət bundan sonra baş verən hadisələrdə gedir. Bildiyiniz kimi Rusiya Türkiyəni, İslam dövlətini maliyyələşdirmişdə, onunla iş birliyində, onunla əməkdaşlıqda ifam etməyə başladı. Türkiyə isə Rusiyanı Kürt ərazilərini silahlandırmaqda maliyyələşdirməkdə tam edirdi. Və birdən-birə biz görürük ki, Türkiyə-Rusiya hökumətləri elə bilir ki, bu iddiamlar olmamış kimi bir-birlərini əl uzatmağa hazırdırlar. Bu, hər iki dövlət tərəfindən çox qeyri-ardıcıl və bir qədər istəyərdim ki, mənəvəsiz xarici siyasət. Bu qarşılıqla həqiqət idisə, artıq bu iddiamların özləri bu iki dövlətin yaxınlaşmasına imkan verməlidir. Əgər bu riyakarlıq idisə, bunu bu qədər açıq etiraf etmək lazımdır. Əgər bu həqiqət isə buna baxmayaraq bu dövlətlər bir-birinə əl uzatmağa hazırdır, yenidən əməkdaşlığa başlamağa hazırdırlar, bir-birlərini terrorda ittiham edərək bir-birlərini əməkdaşlığa etməyə hazırdırlarsa, bu dövlətlərin ümumiyyətlə müasir İslamın standartlarına uyğun gəlmədiyini göstərir. Həmçinin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində Türkiyənin problemlər. Bu cür gərgin regionda, bu cür problemli regionda, bu cür qeyri-ardıcı siyasətin mənzərəsi həyata keçirilməsi nəticə etibarilə Türkiyənin çox ciddi problemlər qarşısında qoyacaq. Mənə gəlir ki, Türkiyənin əsas həll etməli olduğu məsələ çox aydın daxili və xarici siyasi xəttin işlənib hazırlanması, strateji hədəfləri məlum olan bir daxili və xarici siyasətin işlənib hazırlanması və onun ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilməsi. Təəssüflərin Türkiyə hökuməti Bakı küləyi kimi bugün bir tərəfə əsərsə də başqa bir tərəfə əsər bu onda bütün tərəflərdə ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Bunu uzun müddət Türkiyədə yaşanmış jurnalist Rauf Mirqədirov deyir. Siyasi şərtçi Altay Göyüşovun fikrincə bütün bunlar sonda hakimiyyət dəyişikliyinə gətirə bilər.
Görünən budur ki, keçən il oktyabrdan etibarən demək olar ki, az qala hər ay terror hadisələri baş verir. Artıq qurbanların sayı da az qala keçən il Afqanistanda terror hadisələrində ölənlərin sayından çoxdur. Yəni ki, başa düşülür ki, Türkiyənin doğrudan bir tərəfdən, inşid o bir tərəfdən PKK ilə üz-üzə qaldığı dönəmdir, çətli dönəmdir, sözsüz. Amma məsələ burasındadır ki, hökumətin də boynuna bir məsuliyyət düşür. Yəni bu artıq mütəmadi xarakter almağa başlayır. Hökumət, cəmiyyət bu məsələ ətrafında mobilizasiya olunmalı da bunun qarşısını almağı bacarmalı. Bugünə gələn vəziyyət ondan ibarət ki, hökumət praktik olaraq bu terror aktları qarşısında aciz, normal bütün ölkələrdə, normal yəni demokratik sistemin mövcud olduğu ölkələrdə sistem buna adekvat cavab verməlidir. İki vəziyyətdə, əgər hökumət qarşısını ala bilmirsə, acizdirsə, genişlənirsə, mən hesab edirəm ki, hökumət dəyişikliyi mütləq baş verməlidir. Başqa yolu yoxdur. Bu artıq 2-2-dir. Hökumət ya bunun qarşısını alır, öz gücünü ala bilmirsə, cəmiyyəti buna, belə deyək, mobilizasiya edir. Əgər bunu da eləyə bilmirsə, bacarmırsa, cəmiyyəti təhlükəyə atmaq olmaz ki. Yəni, tam bacarmırsan, kimsə bacarırsa, gəlib o eləməlidir. Və hökumətin də yeri siyasət onu göstərir ki, hökumət terrora adekvat cavab verə bilmir. Yəni, hökumət bir tərəfdən terror baş verir, o tərəfdən televiziya proqramlarını qapayır və yaxud da ki, arada qoşulan kimi dərhal medianın üzərinə hücuma keçir, özünün daxili siyasi ajendası ilə davam eləyir. Yəni, görünən odur ki, bu hökumət artıq Türkiyəni idarə eləmək gücündə deyil və Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi mən hesab edirəm ki, lazımdır.
Bunu siyasi şərtçi Altay Göyüşov deyir. Azərbaycanlı ekspertlərin əksəriyyətinin fikrincə bütün bunlar hamısı Türkiyə hakimiyyətinin problemlərini göstərir. İndi isə Azərbaycana keçirik ki, Azərəvtoyol 5 milyonluq yolu nisiyəmi çəkibmiş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəbələ rayonunda 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol əvvəlcə istifadəyə verilir, sonra həmin yolun tikintisinə pul ayrılması barədə sərəncam verilir. Bu necə olur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qəbələdə Nohur Qışlaq, Töntül, Yengiçə avtomobil yolu istifadəyə verilib. Azərafta yol açıq səhmdar cəmiyyəti bu haqda xəbər və video görüntünü iyunun 22-sində rəsmi saytında yerləşdirib. Xəbərdə deyilir ki, yolun yenidən qurulması regionların 2014-2018-ci illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərafta yol tərəfindən aparılıb. Avtomobil yolunun uzunluğu 12,2 km, eni 6 metrdir. Elə bu yolun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında iyunun 24-də Prezidentin rəsmi saytında İlham Əliyevin sərəncamı yerləşdirilib. Sərəncamda deyilir ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan Azərafta yola 5,2 milyon manat ayrılsın. İnşası bitmiş yola açılış dan sonra vəsait ayrılması iqtisadçı Azər Mehdiyevin gözündən yayınmayıb. O bir neçə gün əvvəl bu yoldan keçib, sonradan prezidentin sərəncamı çıxanda sual yaranıb ki, necə olur ki, yol istifadəyə verilir, ancaq tikintisi üçün vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam sonra verilir. Azər Mehdiyev.
Mən özüm o yolu getmişəm. Mən gördüm ki, yol tamamilə yenicə asfaltlanıb, xətlənib hər şey qaydasında, yəni artıq istifadəyə verilmiş bir yoldur. Mən bildiyim qədər də bu yeganə hal deyil, artıq belə hallar genişləyir. Ortada bir fark budur ki, yol salınıb artıq, yol salınıb istifadəyə verilib, ancaq ondan sonra vəsait ayrılır. Bu yol hansı vəsait hesabında salınır, hansı vəsaitdən istifadə olunur, vəsait kim ayrılır, hansı qaydada bu baş verir, mən bilmirəm. Yəni burada faktora belə bir şey var ki, əvvəlcə iş görülən sonra dəyəri ödənilir. Yəni komersiya strukturlarında belə iş olanda baxır düşünülür. Dövlət qurumu necə edir, yəni mən deyirəm.
İqtisadçı Azər Mehdiyev həmin yolun keçdiyi kəndlərdən biri Yengicə kəndidir. Yengicə kəndinin icra nümayəndəsi Xanlar Əzizov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yol mayın 28-də istifadəyə verilib.
İstifadəyə verilmə tarixi 28 may 2016-da. Tüntürlə Uxşar Yengicə kəndlərini birləşdirir. 15 km yol tam yenidən çəkildi. Maliyyəşməyəsə durur, mən deyənlər alaqdan olub, nətə olub. Bu məlumatı yaxşı olar ki, idrar hakimiyyətini özünlə soruşasın.
Bunu Yengicə kəndinin icra nümayəndəsi deyir, Xanlar Əzizov. Politoloq Azər Qasımlı isə hesab edir ki, yolun ətrafında baş verənlər korrupsiya əməli kimi qiymətləndirilməlidir.
Korrupsiya əməlidir. Yəni. Həm də ki, bu sistemdə nəzarət mexanizmləri yox dərəcəsindədir və sistem də qapalıdır. Burada qərar vermə mexanizmi nədən ibarətdir, onu biz bilirik. Əslində belə şey olmamalıydı. Nə qədər o sistem korrupsiyonel də olsa, nə qədər qapalı da olsa, əslində belə hallar olmamalıdır. Çünki adı məntiq deyir ki, yol artıq inşa olunubsa, çəkilibsə, bundan sonra eyni layihəyə pul bıraxmaq absurd.
Bunu politoloq Azər Qasımlı deyir. Azər Avtoyol bu baş verənləri necə qiymətləndirir? Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli.
Bəzən bir sərəncam gözlənilmədən ki, təmirə vəsaitin ayrılmasına biz həmin siyahıya əsasən bəzi yolların təmirini başlayırıq yol fondan daxil olmuş vəsait hesabına. Texniki bir məsələdir, sonra sərəncam imzalanır. Çünki vaxt baxımından bunu çatdırmaq lazımdır. Bu il qarşımızda məqsəd qoyulub 40-a yaxın kənd yolunun təmir bərpa olunması. Bu yüzden də vaxt baxımından bəzən gözləmədən sərəncamları təmirinə başlayırıq.
Azər Avtoyoldan Anar Nəcəfli o deyir ki, əsas məqsəd yolların təmiridir, sərəncamın əvvəl və sonra verilməsinin fərqi yoxdur. Biz bu mövzuya ətraflı yeni məlumatlar olduqca qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xəbərlər. We'll be right back. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka bir hamı sınırmıyor. Ağaç gözüm de yazmışım. Şey yok. Kastım sarsın. Ötedim de kastım. Bunların mübarizde parmak bileceğim.
Aytəkin xanım, salam. Xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirik.
Sizi görürəm. Sizi görürəm. Necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də heç yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir. O belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni ki, biz belə görməmişdik. Deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq. Belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər. Mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq, birbaşa prezidentin ağa ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həlli. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni, təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir. Qalanları
da sökürlər axı, sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilsin necədir. Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar, bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamıda çaşdırırlar. Yəni bayaqlar mən o barədə dedim ki, yəni ki bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedirlər. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, 100 dənə yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bizə ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsizdir. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdır. Bakıda bu boyda minlik tarix olan Bakıda.
Rəşid Uğrağı fəlasım oldu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyurun mənimlə baboyu. Mən icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyə də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsanız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs hərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük. Öz evimizdəyik. Demək olar ki, kvartiram kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənin içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən.
Bəli. Yəni, yox.
Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim oyla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib haradansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harada icazı var qırağından çəkmək? Daşdır, daşdır, mənim evimdə də. Məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləmək ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o anına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhkəşəm və tam texnologiyalan icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlıq olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti. Belə bir anlayış yoxdur. Nə qədər ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi, burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin yeksan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımıncə səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durur da, onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yamaçdır, bura sürüşmə zonası da yuxarıda o Nərmanın heykəni yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işin niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəlim nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinatı üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, amma sonra kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zona köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsidir, mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəxanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax, bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bağ təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizə vura bilər və s. Belə hadisələr. Gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim telegram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan keçib o telegramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o telegram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat edir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər? Biz, nə qədər sahib?
Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, texpasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bu gün bizi bilərəkdən bu gün tozun torpağının içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nə nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını
saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumat var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Nə qək onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar və ikinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Nə qək onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qutardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa məlumə ki, prezident həmən o kim ki, bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət
olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmur, onda bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən, bu qədər dünyada maliyyə böhranı və s. və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiməsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiməsə gettosunda, rezervasiyasında, kiməsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olundu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olundu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdı. Orada bir plan obisinin davamı ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalı da iş olmasa işləmin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Burada tarixi bina deyirlər ha. Budur, budur. Ancaq bu bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar.
Ayrı şeyin bir xəbəri yox.
Yox, olsa olmaz. Bir də iki dəfə gəldi. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Hələ də xəbəri var. Hamısının xəbəri var.
Hansılardır? Hamısı siyahı ilə. Hansı ki tökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yox idi? Yox idi. Onu əvvəldən də sökür. Biz monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bak 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nəvaz Aşırbəyev ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezgəyənə yetirlər. Nəvaz Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nəvaz Aşırbəyev adı evi var burada.
Ha, bak burada.
Biz arxada.
Burada. Bir məscidiniz salan. Tikən Nəvaz xanım.
O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın.
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, bəs sökməsinə. Yarıya qədər söklər bir ara saxladılar səyləri. O bina zədələnəndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular dağlar getdi. Hətta bizim küçə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı da dağıtdılar o vaxt. Yul teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanasıdır. O piyana desə səbəbimizə Sarabskiy ilə kim idisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanını da dağıdın orada sındırın. Piyana qalmasın.
Yəni heç kəs götürmədi, heç olmasa bir nəfər
biz götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayrağa. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görək kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımız şeylədi, gördük piyana sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanını. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah navasura qızlar tikilir. Sonra büyük ihtimalle binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kez durup onu saxlayısı değil orada bu məscid o aralı yerde. O zaman gözler perde asmaq çünkü sabahları bir növ belədir etrafın dağdan da zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi de gelecek, rəy verecek ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Quruma söhbət tamısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. İndi deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyirəcək, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada seyredirəm, monitoring aparıram. Hər ay, indi bax, məsələn, mayda 2 dənə oldu, iyonda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapid xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün, orada tində olmuşdu, dükkanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər arası bir aya yaxındır, dükkan sökülü, mayın əvvəli idi, 2 ildir, 4 ildir, belə. Söküldü, hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətlər də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükkanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmisiniz. Get onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklü hamı gəldi, çəkdi. Onu burada dükkanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər, uçurtdular, dağıtdılar oranı, seylətdilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioner uçurdular, birdən şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də ondan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 da, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayırlar, düzgün sayırlar. İstəyirlər çıxıb get, deyirlər çıxıb get, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var. Dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba, o qabada 5 mərtəbə var, ha? O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi?
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki, belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahat edəcək, kim gələcək Rusiyədə? Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka Lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahat edəsidir. Mərmərdən, stolbadan, bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahat edəcək? Tikiblər də qış parkında, kim gəlib orada istirahat edəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, göy probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəlib ona vasurqla sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdiniz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim əsas yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdülər. Özəki göy ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Dalan hamısı söküldü, getdi Balxan zibil. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nakbis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Savetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçü yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlərdə və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o sıçoludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada hə bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onu da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar var da, verin kredit məsəl üçün vətəndaşa. Şey eləyim. Hələ həyətin o sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu otursun, otursun orada yaşasın üzücü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün də 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və sıxlıqlı getdi. Normal bir şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər solbuları çəkdilər, təkcə işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir il keçmədi, gəldilər şeylər qaldı. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox o şeydir. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu bezmiş idi. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mizəftəli döngəsi gedir. O Mizəftəli döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsüz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular. İndi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, ansanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslərə?
Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrdən bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonra da ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidi niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə səpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o həmin o memar tikdiyi binaları Allah bilir bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki, qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün, 60 min pul çıxır adamın. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Aşı, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu, mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynəm ərəblər alıb oranı, aynə bilim seyirik. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, misma gəlib ölkəyə bu qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycan vizası. Ölkəyə gələnin hamısına xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşuz. Bu günü ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsidir. Kimi lazımdır? Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər? Bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi. Bakı!
Biz nə qədər burada lənçə heyvanlar var. Bakı! Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it gibi it. Balaları saxlayır, pişiklə zəbdə saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bak, bu evin Faqid ayında bilir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onun dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarixdir, hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün o arxçıq evlə hamısı şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyi fikrim var.